Tëndëru ardëgjues Mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufej dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion të pasdites, ndër të tjera do të ndiqni. Pa nënshkrime, pa afate dhe pa ratifikime në kuvend, qeveria i quan pozitive marrëveshjet me Serbinë, opozita vlerëson se ato nuk janë ndërshtetërore. Qeveria serbe potencion se marrëveshjet nuk nënkuptojnë njohjen e Kosovës, opozita e quan goditje për shtetin serb. Peter Fej thot se marrëveshjet janë në interesit të gjithë banorëve në Kosovë. Pas arritjes së marrëveshjeve, kryeministri tha që udhëton në Bruxelles për takuar baroneshën Ashton. I ftuar i këtij edicioni, publicisti britanik James Pettifer i quan bisedimet të gabuara, ndërsa thot se Kosova ka bërë shumë lëshime ndaj Serbisë.
The danger is that Kosovo will be drawn into a...
Ekziston rreziku që Kosova të futet në një proces në të cilin do të kompromentoj suvereniteti i Kosovës, gjë që e dëshiron Tadiçi.
Ndërtimi një xhamie të madhe në Prishtinë hap dilemë nëse kjo është kërkesë legjitime apo radikalizim i fesë. Kryengresit libian mirëpresin ofertën e Unionit Afrikan për paqen. Për këto dhe zhvillimet tjera mollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ditë pas arritjes së tre marrëveshjeve mes Prishtinës dhe Beogradit është bërë ditur se ato nuk do të nënshkruhen, nuk kanë afate dhe nuk përmendet ratifikimi i tyre në kuvendet përgatitse. Korrespondenti ynë në Bruxelles Augustin Palokaj sjell hollësi në lidhje me atë se çfarë nënkuptojnë në praktik marrëveshjet dhe si do të zbatohen ato.
Një ditë pas arritjes së marrëveshjeve të para në mes të Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e BE-s, janë dhënë edhe disa detaje të reja rreth asaj se si do të zbatohen disa nga marrëveshjet e arritura. Të shtunën brëma, palët kishin rënë dakord për tri pika që përfshin lirinë e lëvizjes, regjistrin civil dhe njohjen e diplomave universitare dhe shkollore. Por të dyja palët kishin dhënë edhe interpretime politike diametralisht të kundërta të asaj që është arritur. Shefja e delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, e kishte quajtur këtë si një hap të parë drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, ndërsa shefi i delegacionit serb, Borko Stefanović, tha se në këtë mënyrë është mbrojtur suvereniteti i Serbisë mbi, siç tha ai, Kosovën dhe Metohinë. Ndërmjetësi i BE-s, Robert Cooper, nënvizoi se këto marrëveshje s'kan të bëjnë fare me statusin e Kosovës dhe qëndrimet e palëve rreth këtij statusi. BE-a ka qaruar se një komitet i përbashkët tashmë i krijuar dhe i kryesuar nga Euleksi do të vazhdoj të identifikoj zbrazësirat me regjistrin e pagjetur civil. Euleksi do të certifikoj kopjet e të gjitha originaleve të regjistrit civil me qëllim të përpilimit të një regjistri gjithëpërfshirës në Kosovë. Robert Cooper, i cili ndërmjetëson me emër të BE-s dialogun, tha se qëllimi është që Kosova të ketë një regjistër civil të besueshëm, të cilin Kosova në këtë moment nuk e ka, dhe shtoi se kjo do të ndihmojë edhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe kundër falsifikimit të dokumentave. Marrëveshja e dytë që është arritur të shtunën është ajo për lirinë e lëvizjes. Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës, ka thënë se këtu do të ketë reciprocitet të plotë dhe se kjo marrëveshje do të mundësoj që qytetarët të udhtojnë nga një shtet në tjetrin me dokumentet e tyre të identifikimit. Pala serbe ka bërë të qartë se fjala është vetëm për karta identiteti e kurse si për pasaportat të cilat janë simbol shtetësie. Duke folur në këtë pjesë të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, Robert Cooper ka thënë se lëvizja e lirë është një ndër themelet e Bashkimit Evropian dhe liria e lëvizjes edhe në Ballkan jo vetëm se ndihmon njerëzit, por e bën edhe Ballkanin një zonë më shumë evropiane dhe e sjell më afër BE-s. Në deklaratën për shtyp të Bashkimit Evropian thuhet se marrëveshja për lëvizjen e lirë mbulon personat që do të kenë mundësi të udhtojnë për te i kufirit apo kufirit administrativ, varësisht se nga cila palë shikohet, në bazë të kartave të identitetit, përfshirë po ashtu edhe sigurimin e automjeteve dhe tabelat e regjistrimit. Sa i përket njohjes së diplomave shkollore dhe universitare, për çka thuhet në deklaratë palët janë pajtuar në parim, kjo do të bëhet përmes certifikimit nga një trup ndërkombëtar për të cilin do të pajtoheshin të dyja palët apo nga një institucion i tretë akademik. Robert Cooper, si kryesues i dialogut, lidhur me afatet se kur do të mund të nisë zbatimi marrëveshjeve, ka thënë se ato do të hynë në fuqi sapo të jenë të zbatueshme nga aspekti operativ, ndërsa implementimi sipas tij do të mbikëqyret edhe nga BE-ja. ka paralajmëruar se grupet punuese për lirinë e Lëvizjes do të mund të nisin më njëherë javën që vjen punën, ndërsa për disa pika tjera do të duhet pak më shumë kohë për të përgatitur zbatimi i tyre. Zyrtarët e BE-s kanë pohuar se nuk do të ketë në nënshkrim të ndonjë marrëveshje, por këto pika rreth të cilave palët kanë rënë dakord janë përfshirë në një dokument të quajtur konkluzat e kryesuesit, ndërsa palët do të marrin përgjegjësinë për të zbatuar pa patur nevojë të nënshkruhen ato. Takimi i radhës në kuadër të dialogut pritet të zhvillohet para fundit të këtij muaji dhe në BE ka optimizëm se do të arrijen edhe marrëveshje të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tani blokun e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e fillon sot vizitën zyrtare në Bruksel, e cila realizohet me ftesë të shefes së politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton, ka njoftuar zyra e kryeministrit. Pas këtij takimi zoti Thaçi do të zhvillojë edhe takime të tjera në Bruksel. Temë kryesore të gjitha takimeve të kryeministrit do të jetë agjenda evropiane e Kosovës, thuhet në njoftim. Vizita e zotit të Thaçi në Bruksel bëhet një ditë pas arritjes së tre marrëveshjeve të para ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Profesuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka mirëpritur marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe i ka uruar negociatorët për çasjen e tyre me durim dhe konstruktivitet. Këto rezultate na japin shpresë se dialogu në të ardhmen do të përfshijë fusha të mëtejshme dhe do të vazhdojë të japë të mira reale praktike për shtetasit, thuhet postjerash në njoftimin e zyres ndërkombëtare civile në Prishtinë. Më tutje theksohet se kjo do të ndihmojë në ndërtimin e modelit të angazhimeve të respektueshme fqinjësore, do të promovojë bashkëpunimin rajonal më të afërt dhe do të avancojë perspektivën evropiane për Kosovën dhe Serbinë. Në fund të njoftimit të shfaqet shpresa për implementim me kohë të këtyre marrëveshjeve në mënyrë që besimi të forcohet më tutje. Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović ka thënë se marrëveshja në mes Prishtinës dhe Beogradit nuk është marrëveshje në mes Serbisë dhe një shteti tjetër. Ai ka thënë se kjo marrëveshje duhet ta marrë miratimin e qeverisë. Serbia nuk pajtohet me të ashtu quajturin Republikë e Kosovës, por është një marrëveshje me BE-n, e cila shërben si një ndërmjetësuese dhe si dikush që do ta mbikëqyrë çdo marrëveshje të arritur, tha Oliver Ivanović. Lideri i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koštunica tha sot se me marrëveshjet e arritura ndërmjet Beogradit e Prishtinës, qeveria serbise nuk e ka respektuar besimin e të gjitha shteteve që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës dhe u ka dhënë goditje historike të rëndë dhe serioze interesave të Serbisë. Njëri nga liderët kryesor opozitar në Serbi konsideron se qeveria tashme prej vitit e 2008 është bashkë pjesëmarrëse dhe ndihmëse e fuqive perëndimore në procesin e krijimit të shtetit jo legal të Kosovës, siç u shpreh ai. Politikanja serbe e Kosovës Rada Trajković ka vlerësuar se me marrëveshjen ndërmjet Kosovës së Serbisë, Beogradi nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, por e ka penguar afrimin e Kosovës me Shqipërinë, raportojnë agjencitë serbe. Është penguar largimi i Kosovës dhe i serbëve të atjeshëm nga pjesa tjetër e Serbisë dhe afrimi me Shqipërinë, tha Rada Trajković dhe ka shtuar se tash mundësohet funksionim më i lehtë i serbëve në Kosovë. I ashtu quajtur i Kuvendi Bashkësive të Komunave në Kosovë, meseli në pjesën veriore, ka kumtuar sot se do të paraqes flet paraqitje penale kundër shefit të delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Branislav Stefanović, për shkak të marrëveshjeve të arritura me Prishtinën. Në kumtes theksohet se marrëveshja për njohjen e letër njoftimeve, patentes së shoferve, lejeve të qarkullimit dhe të targave nga Kosova, paraqet formën më të keqe të tradhtisë në regji të regjimit tradhtar të Boris Tadiçit. Arritja e marrëveshjeve për liri televizjes për regjistrin civil dhe njohjen e diplomave është fillim i mirë në dialogun Beograd-Prishtinë dhe ka rëndësi të madhe për shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës, tha sot Riza Halimi, lider i Partisë për Veprim Demokratik. Ai ka vlerësuar se me këto marrëveshje përfundon getoizimi shqiptarëve në luginën e Preshevës, që u krijua pas vitit të 1999 dhe mundësoi në lidhje më të mira me Kosovën. Liderët e kryengritësve në Libi kanë mirëpritur ofertën e Unionit Afrikan për hapjen e bisedimeve me qeverinë në Tripoli pa involvim direkt të Muammer Gaddafit. Këshilli kombëtar tranzitor tha se kjo ishte hera e parë që Unioni Afrikan i kishte njohur aspiratat e popullit për demokraci dhe të drejtat e njeriut në Libi. Oferta për bisedimet ishte miratuar në samitin e Unionit Afrikan në Malabo të Guinesë Ekuatoriale. Një herësh Unioni Afrikan u ka thënë antarëve të vetë që të mos e ekzekutojnë fletarrestin për Muammer Gaddafin të lëshuar nga gjykata ndërkombëtare penale. Boksieri i Ukrainës Vladimir Kličko mbrëm vone ka fituar titullin e kampionit botror në kategorinë rënd në boks në të tri asociacionet, VBO, VBA dhe IBF. Këtë arriti pas fitores kundër britanikut David Hay në Poena me vendimin unanim të gjyqtarëve në takimin që zgjati 12 runde. Kličko, 35 vjeçar, e ka arritur fitoren e tij të 56, e cila vlerësohet se ishte njëra ndër më të vështirat. Boksieri britanik David Hay ishte kampion në verzionin VBA. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
I kthehemi sërish marrëveshjeve të arritura mes Prishtinës dhe Beogradit. Partitë opozitare i kanë cilësuar të padobishme për Kosovën marrëveshjet në fjalë. Opozita vlerëson se nuk bëhet fjalë për marrëveshje ndërshtetërore, por për konkluzione, me të cilat palët janë pajtuar në formë gojore pa përcaktuar afate kohore dhe modalitetet të zbatimit të tyre. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Opozita i sheh me pesimizëm tri marrëveshjet e para ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të arritura gjatë raundit të fundit të bisedimeve në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Fakti se marrëveshjet janë të panënshkruara nuk përmbajnë afate dhe nuk përmendet ratifikimi tyre në parlament sipas opozitës, ndëshmon qartë se ato nuk i përmbushin karakterin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Ish ministri i jashtëm tani deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, thotë se në bazë të asaj që deri më tani ne është prezantuar, nuk mund të flitet për karakterin e marrëveshjeve ndërshtetërore.
Këto nuk janë marrëveshje ndërshtetërore, sepse nuk janë marrëveshje fare në fund fundit. Unë nuk e di, është Komisioni Evropian ai që supozohet se do të mbikëqyrë, do të jetë një farë garanti. Ka vetëm konkluzionet të ndërmjetësit, madje nuk quhen as marrëveshje, quhen konkluzionet të ndërmjetësit.
Një çështje tjetër shqetësuese që është prezantuar si marrëveshje këtij dialogu sipas Skënder Hysenit është edhe përmbajtja e konkluzioneve të cilat palët i quajnë marrëveshje. Ai thotë se cilësimi i kufirit ndërshtetëror Kosovë-Serbisë si një linjë administrative paraqet një lëshim të madh të palës negociuese kosovare.
Kosova do duhej të bante dialog me Serbinë vetëm në bazën e një dialogu shtet me shtet. Dhe nëse vis kufitare midis Kosovës dhe Serbisë një marrëveshje hipotetikisht po flas i referohet si linjë administrative ose kufi administrativ, atëherë kam frikë që ky është një lëshim i madh, është një koncesion që nuk guxon të bëhet.
Rezultatet e para të dialogut Kosovë-Serbi shihen me skepticizëm edhe nga partitë tjera të opozitës. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosjes Glob Konjufca thotë se marrëveshjet e Brukselit u ngjajnë marrëveshjeve gjentëllmene, ai cilëson këto si marrëveshje të njanshme dhe të dëmshme për Kosovën.
Kuha do të tregoj këto marrëveshje se nuk janë ndërmjet shtetit Kosovës dhe Serbisë, këto marrëveshje më duken që janë ndërmjet Hashim Thasit dhe Serbisë. Partitë tjera dhe populli i Kosovës do të bëjë mos që ka në duar, duke përfshirë prej presionit qytetar e deri te puna institucionale, që ta argumentojnë se këto marrëveshje janë të dëmshme për Kosovën, që ta argumentojnë se këto marrëveshje janë shumë të njanshme, pra që Kosova me këto marrëveshje janë një Republikën e Serbisë, por Republika e Serbisë nuk është një Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, Alianca për Armërinë e Kosovës vlerëson se përmbajtja e marrëveshjeve nuk është bërë publike, nga se ajo që u tha publikisht nuk shtjellon në thelb se për çfarë janë pajtuar Prishtina dhe Beogradi në marrëveshjet e tyre të panënshkruara. Sekretari i përgjithshëm i AK-s dhe deputeti i kësaj partie Burim Ramadani thotë se kryenegociatorja Edita Tahiri dhe qeveria e Kosovës duhet të dalin para kuvendit dhe të prezantojnë çdo detaj të këtyre marrëveshjeve në mënyrë që ato të mund të zbatohen.
Insistojmë që ato marrëveshje të vinë në parlament dhe shqytohen rresht për rresht në mënyrë që të marrin mbështetjen ose refuzimin nga parlamenti i Kosovës. Normalisht që shohim një angazhim të Brukselit dhe angazhimin e Brukselit duhet përshëndetur për punën që po bëjnë për rajonin dhe për Kosovën, por se ne duhet të shqytohim në parlament çfarë do lloj marrëveshje që arrihet.
Për dallim nga opozita, qeveria në anën tjetër i ka vlerësuar pozitivisht marrëveshjet e arritura me Beogradin. Zëvendës kryeministria Edita Tahiri ka thënë se me këto marrëveshje Serbia po e njeh shtetin e Kosovës. Ajo ka vlerësuar po ashtu se marrëveshjet janë një hap përpara në shtrirjen e sovranitetit të Kosovës në veri dhe janë goditje për strukturat paralele serbe atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Kryeministri tha që dhe qeveria e tij përballen me presione të shumta për të bërë lëshimin ndaj Beogradit, gjendje në të cilën nuk do të duhej të ishin. Ata kanë bërë tashmë lëshime substanciale për Serbinë për shumë çështje brenda 4-5 vjetëve të fundit, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë publicisti britanik, profesor në Universitetin e Oxfordit James Pettifer. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, zhvilloi intervistën me profesorin Pettifer duke i kërkuar fillimisht një mendim për rezultatet e dialogut Prishtinë-Beograd.
We'll have to see what the details are. I've seen some things which...
Duhet të shohim se cilat janë detajet. Unë kam parë disa gjëra të cilat i ka sugjeruar zonja Edita Tahiri, por nuk i njohim ende detajet. Mendoj se këto bisedime janë të gabuara. Është në rregull nëse dalin gjëra pozitive nga ato, por sa do të ketë gjasa të ndodhë kjo? Serbia ende nuk është e gatshme ta njohë realitetin në Kosovë. Këto janë gjëra të imta, po mendoj çështja e autotargave diskutohej edhe në kohën kur Kushneri ishte shefi i UNMIK-ut, që do të thotë diku para 10 vjetësh. Këto nuk janë tema të reja, janë të dobishme, por në përgjithësi nuk janë të rëndësishme. Ekziston rreziku që Kosova të futet në një proces në të cilin do të kompromentojë sovraniteti i Kosovës, gjë që e dëshiron Tadiçi.
Do you see any space?
A shihni hapësirë për ndarjen e Kosovës, e cila ende po kërkohet në Beograd?
Requested in Belgrade.
Well, this was always Milosevic's, one of Milosevic's policies.
Kjo ishte një ndër politikat e Miloševićit, si shumë gjëra të tjera që vijnë nga Beogradi, andaj nuk është e rënë në qeverinë aktuale. Mendoj se do të jetë shumë e rrezikshme. Jam i thari mendimit që ndryshimet e kufive në Ballkan janë gjithmonë të vështira. Ato shpesh çojnë në dhunë dhe mendoj se do të ishte një fitore e madhe për nacionalizmin serb. Ajo që na duhet është sundimi i ligjit në veri dhe që EULEX-i dhe bashkësia ndërkombëtare të bëjnë ndonjë gjë vendimtare atje. Mirë po, për momentin nuk shoh shumë shenja në këtë.
Profesor, janë prezentuar shumë modele deri më tani lidhur me zgjidhjen e problemit të veriut. Cili mendoni se do të ishte modeli i cili do të prodhonte rezultate pozitive?
Well, I think if the Serbs accepted the reality.
Po që se Serbët do ta pranonin realitetin në Kosovë e po që se Kosova do të njihej në Beograd, do të ndryshonte situata. Atëherë do të ishte e mundshme që serbëve tu transferohen disa të drejta në fushat si për shembull edukimi apo në fushën gjuhësore, nëse ata përbëjnë një shumicë të komunitetit lokal. Por e tëra kjo varet nga çështja e sovranitetit dhe ata duhet të ballafaqohen me këtë, me realitetin në botë, në vend se të hezitojnë ta njohin realitetin. Kjo nuk po u bëhet e qartë sa duhet nga ana e Bashkimit Evropian apo nga administrata e Obamës.
Pra, a do të duhej të kishte më shumë presion ndaj Beogradit lidhur me veriun dhe njohjen e shtetësisë së Kosovës?
Well, I think it should, yes, because
po mendoj se duhet të ketë, sepse patëm publicitetin qesharak lidhur me arrestimin e Mladiçit. Arrestimi i Mladiçit është i mirëpritur, por kjo nuk ndryshon politikat bazike mbi çështjet kryesore në Serbi. Mendoj se atyre duhet t'u thuhet që poshtë se duan të jenë pjesë e botës më të gjerë, ata duhet të bëjnë ndryshime substanciale në vend se të bëhen gjithmonë lëshime ndaj Beogradit. Mendoj se zotëri Thaçi tha se qeveria e tij përballet me presione të shumta për të bërë lëshime ndaj Beogradit, gjendje në të cilën nuk do të duhej të ishin. Ata kanë bërë tashmë lëshime substanciale për Serbinë për shumë çështje brenda 4-5 viteve të fundit. Besoj se ka ardhur koha që të balancohet ky proces. Tani Beogradi do të duhej të bënte lëshime të mëdha nga qendrimet tradicionale.
A do të duhej njohja e Kosovës të ishte një nga kushtet të cilat do t'i vijeshin Beogradit për marrjen e statusit të vendit kandidat për antarësim në këtë mekanizëm?
Kjo gjë kërkohet edhe ligjërisht, sepse Bashkimi Evropian nuk pranon antarë të rinë në procesin antarësimit nëse ata janë në konflikt me shtetet fqinjë. Andaj, si pas ligjit evropian, ata duhet ta bëjnë këtë, por sërish mund të shihet një dobësi e tmerrshme në Bruxell, karshi qeverisë në Beograd. Proceset e gjata të aktivitetit serb atje kanë dhënë fryte për Beogradin dhe nuk po shohim ndonjë politikë të balancuar në të cilën njohja e Kosovës do të bëjë pjesë një procesi normal të njohjes së sovranitetit.
But on the other side, Brussels.
Por në anën tjetër Bashkimi Evropian po vazhdon t'i kërkojë Prishtinës të bëjë më shumë lidhur me sundimin e ligjit. Çfarë kanë bërë autoritetet në Kosovë deri më tani në këtë drejtim?
Well, I think it's hard to.
Është vështirë të komentohet kjo sepse shumë çka varet nga detajet. Secili e di që ka korrupsion në Kosovë, por korrupsion ka edhe në vende të tjera si në Parlamentin Britanik për momentin. Ka çështje të mëdha këtu, por mendoj se politikat e qeverisë së Thaçit nuk janë mjaft të qarta. Ata do të duhej të thoshin se do të bëjnë gjithçka për të përmirësuar sundimin e ligjit, por kjo mund të bëhet e vështirë nëse nuk kemi sovranitet të efektshëm mbi territorin tonë. Çdo kush e di që kontrabandimi bëhet kryesisht në veri, në Sanxhak dhe në territorin përreth. Zotëri Thaçi nuk mund të kontrolloj se çfarë ndodh në Sanxhak. Kjo i takon Beogradit.
Profesor, mungesa sundimit të ligjit në njërën anë, pasaj problemet me Serbinë e problemi lidhur me veriun, duket se kanë pasur një ndikim në imazhin e Kosovës në sferën ndërkombëtare. Çfarë mendoni se ka bërë Kosova kur bëhet fjalë për procesin e njohjeve? Deri më tani, Kosova është njohur nga 76 vende.
Mendoj se do të ndodhin edhe më shumë dhe nuk është edhe aq keq. Nëse e merrni si shembull Bosnjën, ekziston një gjendje ngjashme me progresin e një trajtshëm i cili natyrisht se është shumë i ngadalt. Por mendoj se një mundësi e mirë tani është lindja e mesme, nga se me rrisit në Arabi dhe me ndryshimet e atmosferës në lindjen e mesme, madje edhe në vendet ku nuk ka pasur ndërrim të qeverive, ka më shumë mundësi që të pranohet Kosova. Ishte mirë ta njohim zotëri Thaçin në Turqi, por mendoj se ai do të duhej të ishte edhe në Kairo, në Tripol, në Damask, gjithka, madje edhe në regjimet të cilat nuk pëlqejnë nga shumë kush. Ata njerëz megjithatë kanë po ashtu të drejtë vote në Kombet e Bashkuara. Ky do të duhej të ishte prioriteti kryesor për qeverinë tani. Nuk mendoj se ja vlen të humbet koha për shtetet si Spanja. Ato duket se nuk do ta njohin kur Kosovën për shkak të problemeve të brendshme lidhur me separatizmin, por mendoj se shumë vende të lindjes së mesme mund të bindën për ta njohur Kosovën. Ishte shumë inkurajuese që një nga anëtarët e familjes mbretërore në Jordani tha se do ta ndihmonte procesin. Ky pra duhet të ishte një prioritet për qeverinë. Ekziston një rrezik i madh që qeveria të bëhet shumë e përqendruar në Bruksel dhe në Bashkimin Evropian. Kosova ka shumë miq dhe do të duhej t'i shfrytëzonte ata.
Intervistën me James Pettiferin mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kosova ende vazhdon të ballafaqohet me praninë e madhe të ekonomisë jo ligjore. Edhe pse mungojnë shifrat zyrtare për pjesëmarrjen e kësaj dukurie, njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se rreth 50% e tregut kosovar është mbuluar me këtë lloj të ekonomisë. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë thonë se luftimi dhe parandalimi i ekonomisë jo formale është një ndër prioritetet e saj. Materiali i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekonomia jo ligjore në Kosovë vazhdon të mbetet problem për autoritetet e vendit dhe që ky fenomen ka që rregulluar tregun legal, madje po sjell pasojën e realizimit të ardhurave të pamjaftueshme për financimin e buxhetit, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se funksionimi dobët i administratës tatimore, gjyqësorit dhe policisë në luftimin ekonomisë jo formale ndikon në rritjen e këtij fenomeni. Edhe pse në Kosovë nuk ka vlerësime zyrtare rreth përmasave të ekonomisë jo ligjore, Sadiku konsideron se rreth 50% është pjesëmarrja kësaj lloji ekonomie në tregun kosovar.
Në të vërtetë, në Kosovë ende nuk kemi studime serioze mbi nivelin e ekonomisë jo formale, mbi pasojat e ekonomisë jo formale dhe mbi politikat me të cilat duhet të adresohet ky problem i madh. Sipas vlerësimeve, pjesëmarrja e ekonomisë jo formale në Kosovë është nga 40% në 50%. Kjo ka të bëjë me jo formalitet e bizneseve, jo formalitetin e rrjedhës së parasë dhe jo formalitetin e tregut të punës.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se niveli i lartë i ekonomisë jo ligjore po i sjell probleme të shumta kompanive të cilat veprimtarinë e tyre zhvillojnë në mënyrë ligjore. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se ky fenomen ka ndikuar në shuarjen e shumë kompanive private. Shahini ndërkashtot se burim i ekonomisë palishme është pjesa veriore e Mitrovicës.
Dhe fare thjesht mund të konkludojmë se edhe strategjia për veriun e cila tashmë mund të thuhet se është dështuar, tregon se ndaj nga dal institucionet vendore janë duke u tërhjekur nga veriu për të kontroluar atë pjesë dhe dyshoj se kjo po e qënë Kosovën drejt ndarje, jo vetëm ekonomike, por edhe politike.
Luftimi dhe parandalimi ekonomisë jo formale, përkatësisht futja saj në kanalet e rregullta formale, është një ndër prioritetet e qeverisë dhe sfide paraqitur në raportin e progresit e Komisionit Evropian, thotë Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave. Pavarësisht kësaj, Shahini thotë se sfidë kryesore për parandalimin e kësaj dukurie mbetet pjesa veriore e Kosovës.
Mirë po, edhe për kundër këtyre zhvillimeve pozitive, si sfidë kryesore mbetet mos prezenca e doganës së Kosovës në portat 1931, përmes cilav është duke vazhduar edhe evazioni fiskal i cili cilët rreth 35 deri në 20 milion euro.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Protestat e fundit të besimtarëve musliman për ndërtimin e një xhamie në Prishtinë kanë gjetur reagime të ndryshme, duke mos përjashtuar edhe mendimet se po shpërfaqet një radikalizim i fesë. Bexhes Shala, drejtuesi i KMDLN-s, shpreh mendimin se askush nuk po e merr seriozisht mundësinë e radikalizimit të rrymave fetare, por përfaqësuesit e OJQ-s Bashkohu që ka organizuar protestat dhe ata të Bashkisë Islame të Kosovës hedhin poshtë mundësinë e këtij radikalizimi. Kronike Bekim Bislimit.
Protestat, të cilat në triadhët e fundit janë mbajtur ditëve të premte nga besimtarët musliman në Prishtinë me kërkesën për ndërtimin e një xhamie, kanë nxitur dronë të organizatat për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut nga, siç kanë thënë, radikalizimi rrymave fetare. Bexhet Shala, drejtuesi Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, thotë se gjatë protestave të besimtarëve musliman, të organizuara nga organizata joqeveritare Bashkohu, ka pasur shpërfaqje të elementeve radikal, gjë që ka pasuar me përplasjen e tyre me policinë rreth një javë më parë.
Ndoshta ka deklarime që nuk do të lejohet radikalizimi me rrymë fetare, e mendoj se askush nuk u merr seriozisht me radikalizimin e rrymë fetare, madje ato kombëtarë të cilët këtë gjithmonë e kanë potencuar si rrezik që i kanë ose Kosovës.
Por Fuad Enamiqi, drejtuesi i organizatës joqeveritare Bashkohu, ka përjashtuar mundësinë që protestat e besimtarëve musliman në 3 javët e fundit të kenë qenë produkti i ndonjë radikalizimi të rrymave fetare. Ai thot se kërkesa e vetme ka qenë ndërtimi i një xhamie për përmbushjen e nevojave të besimtarëve musliman në Prishtinë.
Sa i përket radikalizimit, sigurisht po tentohet të jepet një konotacion tjetër, por radikalizëm nuk ka.
Ndryshe, ditë më parë në hapësirën universitare para Fakultetit Filologjik në Prishtinë, disa persona kanë hapur siç i kanë quajtur ata themelët e xhamisë. Policia e Kosovës ka shoqëruar një person që ka marrë pjesë në këtë akt. Bashkësia Islame e Kosovës e ka përkrahur kërkesën e protestuesve, por nuk ka përkrahur vet protestën, eskalimin e saj si dhe mënyrat eventuale të paligjshme të veprimit. Ajo e ka hedhë poshtë mundësinë që protestat kanë qenë pasojë e radikalizimit apo edhe politizimit të fesë në përgjithësi. Krye imami i Kosovës Sabri Bajgora thekson se kërkesa e protestuesve nuk ka qenë ekstreme, por si thot ai, thjesht një kërkesë shumë legjitime e cila përputhet me kërkesën e Bashkësisë Islame të Kosovës tashë 12 vite për ndërtimin e një xhami të madhe në Prishtinë.
Ne thjesht dëshirojmë që të mos i jepet një ngjyrim i tillë politik e as një ngjyrim fetar, sepse është një kërkesë që është shumë e natyrshme, me që Prishtina vërtet ka nevojë për një xhami të madhe.
Në anën tjetër, qeveria komunale në Prishtinë ka deklaruar se është duke bërë përpjekje për gjetjen e një hapësire adekuate për ndërtimin e xhamisë. Muhamet Gashi, zëdhënës i komunës së Prishtinës, shpjegon:
"Policia komunale ka para vetë disa opsione, të cilat është duke shqyrtuar. Kreu i Prishtinës ju ka dhënë detyrë drejtorëve të drejtorive të kërkojnë hapësira të mundshme në lagjet qendrore të shtetit."
Kërkesa e Bashkësisë Islame të Kosovës, e cila tashmë është bërë publike, është që xhamia të ndërtohet përballë Institutit Albanologjik në Prishtinë, në hapësirën ku aktualisht ndodhet një institucion parashkollor apo qerdhe fëmijëve. Por kryeimami Bajgora thotë se biku do të jetë fleksibil lidhur me këtë çështje.
Nëse kjo nuk ndodhet tek qerdhi, atëherë do të shohim alternativa që mund të na ofrojë kuvendi komunal.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Pa nënshkrime, pa afate dhe pa ratifikime në kuvend, qeveria i quan pozitive marrëveshjet me Serbinë, opozita e vlerëson se ato nuk janë ndërshtetërore. Qeveria serbe po tenzon se marrëveshjet nuk nënkuptojnë njohjen e Kosovës, opozita e quan goditje për shtetin serb. Kryeministri tha që udhëton në Bruksel për takuar baroneshën Ashton. Publicisti britanik James Pettifer i quan bisedime të gabuara, ndërsa thot se Kosova ka bërë shumë lëshime ndaj Serbisë. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja, ju ftojmë ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.